Vítajte pri počúvaní podcastu Krajina mladých, ktorý je iniciatívou Rady Mládeže Slovenska a v ktorom ponúkame odborný aj autentický vhľad do sveta mladých ľudí, čo ich teší, trápi, čím žijú. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Keďže sme krajina mladých, dnes budeme hovoriť o deťoch a mladých ľuďoch samozrejme, tentokrát však z vyššieho alebo strategickejšieho pohľadu budeme sa pýtať na prácu s mladými mimo školy.
Ja to vnímam ako také moje životné poslanie.
To je vlastne niečo, čo sa nedá študovať. Hej. To je ako keby prienik presvedčenia mnohých neformálnych kurzov, vzdelávacích aktivít a poprípade aj formálneho vzdelávania.
V ktorých oblastiach potrebujú mladí na Slovensku najviac podporiť?
Momentálne pozorujeme taký zvláštny fenomén. Nechcem to povedať tak vulgárne, ale že ako keby nám mladí zleniveli.
Sú tu nejaké zmeny správania, bol oveľa väčší nárast nejakých duševných chorôb.
Ako vyzerá práca s mladými v praxi? A prečo o tomto celom hovoríme práve teraz?
My sme práve už hneď 1. februárový týždeň museli prepúšťať. Takže to bolo práve to obdobie, kedy sme stratili dvoch ľudí.
Oni dostali peniaze len na tie slovenské deti, aby s nimi pracovali. Samozrejme, to zmýšľanie v tej organizácii je úplne iné, že budú sa snažiť zapojiť čo najviac tých ukrajinských detí.
Dnes sa vraciame k štandardnému diskusnému formátu Krajiny mladých a do nášho virtuálneho online štúdia som si pozvala dnes štyroch hostí. Vítajte Peter Lenčo, generálny riaditeľ Juventa, Slovenský inštitút mládeže. Máme tu aj Juraja Lizaka, riaditeľa Rady mládeže Slovenska.
Dobrý deň.
Pozvanie prijal aj Jozef Šimek, predseda SEM, teda Spoločenstvo evanjelickej mládeže.
Dobrý deň.
A v neposlednom rade tu máme aj Lukáša Hrošovského, ktorý je predseda OZ SITEF.
Dobrý deň.
Áno, dnes sa stala taká výnimočná vec, že okrem mňa teda v debate nemáme ženu. To sa nám nestáva často, alebo teda skoro nikdy, ale dnes sa stala takáto výnimka. Spájame sa online a ak to správne sa na to pozerám, tak hovoríme spolu z Bratislavy, Košíc a Kysúc. Dobre hovorím, pani?
A Dolného Kubína.
A z Orávia.
Tak to je ešte možno lepšia a krajšia exotika, takže vitajte aj z Dolného Kubína a z Oravy. Približne tretina ľudí na Slovensku sú deti a mladí ľudia. Nie je to samozrejme málo, preto sa im aj v tomto podcaste tak aktívne venujeme, im a ich životom. A zároveň toto je aj veľký sektor organizácií, ktorí s deťmi a mladými ľuďmi pracujú. A pre mnohých ľudí je to oblasť, ktorej sa pohybujú celoživotne, tak preto sa spýtam aj vás, prečo ste sa vy rozhodli pracovať v tejto oblasti? Možno vyskúšam prvého pána Lenča, ktorý pracuje v Juvente. Možno iba taká poznámka počiarov, že Juventa je štátna inštitúcia, ktorá je priamo riadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu a zameriava sa na prácu s mládežou mimo školy a rodiny. Cieľom vašich aktivít je implementácia štátnej politiky voči deťom a mládeži. Tak pán Lenčo, kedy ste začali pracovať s mladými ľuďmi a deťmi a prečo?
Pre mňa je to taká veľmi osobná téma. Vyrastal som v malej dedine, kde nebola toľko veľa možností, čo robiť vo voľnom čase, až zrazu teda začalo u nás fungovať ERCO, hnutie kresťanských spoločenstiev detí. A ja som tam začal chodiť ako dieťa a postupne som vlastne prebral tú úlohu vedúceho animátora a tá skúsenosť vlastne z toho, že byť spolu s kamarátmi, mať možnosť sa stretávať, robiť niečo pre druhých, robiť nejaké dobrovoľnícke aktivity ma tak formovala, že vlastne tá oblasť pedagogiky a práce s mládežou sa stala vlastne aj mojou profesijnou dráhou, takže potom som to aj študoval a pracujem v tejto oblasti.
Mm-hmm. Pozriem sa teraz do druhého okienka tohto Zoomu. Pán Jozef Šimek, vy ste predsedom SEM, teda Spoločenstva evanjelickej mládeže. Odkedy tu pracujete, ako dlho sa venujete viac menej práci s mladými a s deťmi?
Tak moja cesta bola taká celkom zaujímavá, pretože už ako samotný názov hovorí, pracujem v Spoločenstve evanjelickej mládeže a ja som už od 18 rokov začal sa stretávať s týmito mladými ľuďmi, ktorí sa u nás tu v Dolnom Kubíne stretávali na takých stretnutiach mládeže a ja som postupne začal chodiť medzi nich. Veľmi mi to imponovalo a bolo mi to veľmi blízke, až nakoniec som začal aktívne s nimi spolupracovať, dobrovoľníčiť a neskôr som sa stal aj vedúci mládeže tu v Dolnom Kubíne. Potom som bol vedúci oblastného centra a teraz som predseda a Ja to vnímam ako také moje životné poslanie.
Teraz sa pozriem na Lukáša Hrošovského, ktorý je predseda OZ SITEF. Možno pre tých, čo nevedia, ja som to teda tiež nevedela. SITEF je skrátka pre Slovak Youth for Traveling, Education a Volunteering, takže vy sa venujete cestovaniu, vzdelávaniu aj dobrovoľníctvu. Organizujete rôzne workshopy, myslím, že máte vzdelávacie informačné centrum pre mladých. Dlho ste už v tejto oblasti? Kedy ste začali a prečo?
Ja som začal možno tiež ako pán Lenčo, ešte ako dieťa v Erku. Potom som pokračoval ako animátor a po tejto animatorskej skúsenosti, dobrovoľníctve, zažitiu spoločenstva som dostal možnosť ísť na Komprax, takže som odchovanec Kompraxu, kde som sa naučil, ako si napísať nejaký svoj jednoduchý projektový zámer a potom som vstúpil práve do práce s deťmi a s mládežou a teda to ma tak nadchlo a doteraz teda nej pôsobím a veľmi ma to baví.
Takže ešte doteraz ste nadchnutí?
Áno, stále to ma drží už 10 rokov.
Uh-huh. Zaujímavé, teším sa z toho a ešte naposledy sa teda opýtame Juraja Lizaka, ktorého možno už posluchači Krajiny mladých viackrát počuli v tomto podcaste. Je riaditeľom Rady Mládeže Slovenska, ktorá je neziskovou organizáciou a zastrešuje 29 detských a mládežníckych organizácií na celom Slovensku. Juraj, ty si riaditeľom možno krátko by som povedala, cca pol roka, rok. Predtým si tiež robil s mladými a deťmi, alebo aká bola tvoja cesta do tohto sektoru?
Tento sektor ma vtiahol v mojich 10 rokoch v jednom skautskom oddieli na predmestí Bratislavy a odtedy to tak kontinuálne ráslo, že najprv som bol animátorom, potom vedúcim základného kolektívu, krajským koordinátorom práce s mládežou, neskôr riaditeľ ústredia slovenského skautingu, čo som robil 6 rokov a potom ako predseda RMS, keď som sa neskôr transformoval na riaditeľa, či teraz pôsobím na tej, by som povedal, v rámci mimovládnej organizácii najvyššej úrovni a skôr už advokačnej role, ale stále zároveň vediem skupinku skautov tuto u nás v Bratislave.
Uh-huh. My dnes hovoríme o organizáciách, ktoré sa venujú práci s deťmi a mladými ľuďmi po škole, teda nie je to súčasťou vzdelávacieho procesu alebo ich aktivity nie sú súčasťou školského vzdelávacieho procesu. Väčšinou sú to neziskové organizácie, mládežnícke organizácie. Možno taká otázka na úvod, ide o veľký sektor? Je na Slovensku veľa takýchto organizácií? Peter Lenčo alebo Juraj Lizák?
Môžem ja skúsiť. Tento sektor je relatívne veľký, ale použijem slovo relatívne, lebo vlastne nie je zmapovaný. Je dôležité ale hovoriť o tom, že pokiaľ sa rozprávame o výchove detí a mladých ľudí vo voľnom čase, tak mládežnícke organizácie sú jednou zo súčastí celého tohto ekosystému, veľmi dôležitou a veľmi veľkou, ale sú tu aj iné organizácie alebo zariadenia, inštitúcie, ako sú to napríklad školský klub detí, centrum voľného času, sami školy ponúkajú rozličné krúžky a aktivity, alebo športové kluby, kultúrne centra, nízkoprahové centra. Čiže naozaj je to taká trošku rôznorodosť, čo ja si myslím, že z pohľadu detí a mladých ľudí je veľmi prínosné, lebo každý si nájde to, čo mu vyhovuje, čo ho zaujíma, čo ho baví. Dokonca počas toho týždňa môže navštevovať rozličné alebo viaceré tieto aktivity. Ale táto bohatosť toho sektora je v niečom aj trochu takým rizikovým faktorom, že nemáme to úplne na Slovensku zmapované, že koľko takýchto organizácií je a inštitúcia, koľko detí v nich chodí, alebo aspoň priemerne. Plus ešte dôležité hovoriť, že na úrovni štátu máme hlavne zmapované tie inštitúcie, ktoré sú súčasťou školských výchovno-vzdelávacích zariadení, ale takisto mimovládne organizácie, ktoré sú prijímateľmi dotácií zo strany ministerstva školstva.
Ja teraz rozmýšľam, vy ste povedali, že niektoré z tých organizácií samozrejme vieme sledovať, lebo sú prijímateľmi buď grantov alebo financií zo strany ministerstva alebo z štátu. Dokopy my vieme povedať aspoň o týchto organizáciách, o ktorých máme prehľad, aký je to veľký sektor, napríklad s koľkými mladými ľuďmi pracuje alebo deťmi a mladými ľuďmi.
Pokiaľ hovoríme o tých organizáciách, ktoré poberajú tú dotáciu, tak ročne je to okolo 150 000 mladých ľudí.
A koľko ľudí pracuje v tomto sektore?
No, u nás to stojí na pracovníkov s mládežou, ktorí sú väčšinou dobrovoľníci a z toho platení nejakej celoslovenskej organizácii hovoríme o možno desiatke ľudí, ktorí sú platení. Aj to nie sú nevyhnutní tí, ktorí s mládežou pracujú, to sú skôr administratívni ľudia alebo ľudia, ktorí školia následne tých ľudí, ktorí ako dobrovoľníci pracujú s deťmi a mladými. Čiže u nás tento sektor, pokiaľ ide o mimovládne organizácie, je vo veľkej miere vystávaný na dobrovoľníckej činnosti.
Juraj, Lizak, možno aj teba sa spýtam, pretože vy máte prehľad o 29 takýchto mládežníckych organizáciách. Je to pravda, že väčšina z vašich organizácií ozaj má len možno v desiatkách pracovníkov, ktorí reálne poberajú plat a väčšina z tých ľudí, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a deťmi, sú dobrovoľníci?
Áno, je to tak. Keby som to mal tak zrátať, tak je tam taká nejaká konštanta, že približne na 1000 detí, ktoré tá organizácia má, má v rámci budovania kapacít približne jedného zamestnanca. Samozrejme, vie sa to líšiť aj individuálne podľa organizácia, koľko majú projektov. Čo by som chcel ešte doplniť k tomu veľkosti sektora, že ten ako keby sektor má aj dve definície. Jedna je taká definícia práce s mládežou v ušom, čo by sa mohli povedať, taká tá pravidelná systematická krúžková činnosť, kde deti chodia na nejakú aktivitu, poprípade v lete idú na tábor a rozvíjajú sa, vzdelávajú sa tam. A potom tá práca s mládežou má naozaj takú ako keby širokú, rozsiahlú definíciu, kde sa to začína nejakou úplne neorganizovanými aktivitami ako krízovou intervenciou, terénnou prácou, nízkoprahovými klubmi a sa to končí aktivitami, ktoré sú veľmi podobné tým krúžkom, ale sú to skôr nejaké rozvojové programy, či už sú to v lete nejaké letné školy, tábory rozvojové, alebo to môžu byť nejaké polročné kurzy pre talentovanú mládež. Čiže ono, ako sa na to pozrieme, ktorou optikou, tak potom bude aj vedieť aj pomenovať ten sektor. Prebalo by to zmapovať, popísať a to by nám umožnilo potom aj pohľad nejako dopredu, že ako to nadstavovať.
Ja veľa rozmýšľam aj nad tým, čo ste mi de facto každý jeden z vás povedali, že vy ste začali mladí, alebo dokonca ešte ako deti v tomto sektore, buď ste chodili na nejaké krúžky alebo do nejakej mládežníckej organizácie a už ste v tom sektore zostali. Tie vaše príbehy sú také typické pre ľudí, ktorí pracujú v neziskových organizáciách, ktoré robia s mládežou, alebo ste výnimkami?
Ja si nemyslím, že som úplne výnimka. Poznám práve naopak veľa ľudí z aj iných organizácií, ktorí práve sa zapojili najprv ako dobrovoľníci a potom tam ostali ako profesionáli. Že takýchto ľudí je naozaj veľa a vždy, keď hovorím, že najťažšie na tom sektore je vybudovať si takúto keby odborné, profesionálne zázemie, ktoré keď sa výkyvami nejakého financovania alebo nejakých iných udalostí ako keby rozpadne, tak je ho opäť náročné vybudovať na novo, lebo tí ľudia viac menej odídu a tie organizácie si musia niekoľko rokov vlastne vychovávať presne takýchto Jurajov, Lizákov a Petrov Lenčov a Jozefov Šimekov. To je vlastne niečo, čo sa nedá študovať. Hej. To je ako keby prienik presvedčenia mnohých neformálnych kurzov, vzdelávacích aktivít a poprípade aj formálneho vzdelávania. Takže naozaj tam je vlastne veľmi zvláštna ako keby zmes tých ľudí, ktorí sú potom pripravení takto pracovať a tí sa veľmi ťažko potom hľadajú a nahradzajú, pokiaľ z toho systému odídu alebo vypadnú.
Ja teraz prejdem možno na ďalšiu časť. V roku 2021 schválila vláda novú stratégiu Slovenskej republiky pre mládež na najbližších 7 rokov. Na jej tvorbe sa podielalo mnoho subjektov z tejto sféry, predpokladám, že teda aj niektorí z vás. Aby sme povedali presne, o kom hovoríme, keď hovoríme o mladých ľuďoch. V tomto prípade hovoríme o mladých vo veku medzi 13 a 30 rokov, čo je, ako som už spomínala, cca 33% slovenskej populácie, teda tretina, veľká skupina ľudí na Slovensku. A táto stratégia má veľké ciele, zaväzuje vytvárať také podmienky pre mladých, ktoré im umožnia naplno rozvinúť svoju osobnosť, potenciál, slobodne sa realizovať, byť plnoprávnymi členmi spoločnosti, nadobudnúť také vedomosti a zručnosti a skúsenosti, ktoré im prinesú osobné naplnenie, napomôžu viesť kvalitný život, začleniť sa na trhu práce, založiť si vlastnú rodinu v dospelom veku. Stratégia zadefinovala 10 priorít. Môžeme si ich postupne rozobrať, ale tá prvá otázka je, máme za sebou roky pandémie, COVID pandémie a teraz aj vojnu u východných susedov. V akých oblastiach najviac potrebujú deti a mladí teraz pomôcť? Aká je tá top priorita aktuálne? Možno teraz sa pozriem napríklad aj na pána Šimeka a pána Hrošovského, ktorí pracujú s mladými ľuďmi v praxi. Čo vidíte vy teraz? Čo potrebujú podľa vás mladí ľudia dnes, tí, s ktorými vy robíte?
Je to také celkom zaujímavé, pretože COVID, ktorý tu bol posledné roky, nám zmenil úplne aj tú takú atmosféru a klímu v našich organizáciách aj pri tej práci. Najprv sme to považovali za také veľké pozitívum, že sa môžeme okrem toho prezenčného stretávania stretávať aj v online priestore, ale neskôr fakt sme zistili, že tí mladí sú už unavení z toho neustáleho online vzdelávania sa, stretávania sa. A momentálne pozorujeme taký zvláštny fenomén, napríklad u nás v organizácii, že nechcem to povedať tak vulgárne, ale že ako keby nám mladí zleniveli. Že už si tak zvykli byť nejak tak sami v tom zavesenom online priestore, že nejak prestávajú a mať záujem o tie také face-to-face spoločenské kontakty. Ale na druhej strane sme zistili, že keď im ponúkneme nejaké programy, ktoré sú celkom zaujímavé, tak veľmi radi prídu. A ja si myslím, že toto je pre nás momentálne taká výzva a situácia, aby sme ich naštartovali na novo do takého face-to-face života.
Spýtam sa aj pána Hrošovského, že po týchto viac menej náročných 2-3 rokoch, vy čo vidíte v praxi, čo potrebujú dnešní mladí najviac, čo je top priorita dnes?
Teraz to vidíme po tých práve 2-3 rokoch, kedy boli doma a vlastne trávili ten čas v online priestore a vlastne už ho mali dosť a už boli ním presítení. A práve pripravovať aktivity offline a byť pre tých mladých ľudí offline a tam práve vyskakujú aj také témy toho psychického zdravia pri tejto práci a teda možno to, čo povedal pán Šimek, že zaznamenali sme to aj my. Teda tých mladých ľudí rozhýba, takže ako keby dávať im ten priestor, možno aj neorganizovať im nejakú aktivity, len im dať ten priestor na stretávanie sa, aby mohli znovu nabehnúť do tej situácie, ktorá bola pred covidom. A vidíme, že to tak pomaličky ide, že nedá sa to veľmi rýchlo a veľmi veľa mladých ľudí sme my aj stratili, ako keby tým covidom.
Je zaujímavé, že hovoríte, že sa to nepodarilo len tak vrátiť do normálu, že možno ste aj vy boli prekvapení z toho, že sa to pomaličky vracia do normálu. Tak to boli dva pohľady z praxe. Možno sa teraz pozriem na pána Lenča a Juraja Lizaka. Ako to vnímate vy dnes, keď sa pozeráte z takej väčšej perspektívy na prácu s mladými ľuďmi? Čo sú také top priority, ktoré Slovenská republika musí riešiť v tej práci s mladými ľuďmi a čo si zadefinovala aj na tých najbližších 7 rokov? Pán Lenčo, nech sa páči.
Priorit je akoby viacero na rozličných tematických oblastiach, že keď si zoberieme napríklad tú stratégiu, ktorá je teda tým hlavným dokumentom rozvoja mládežníckej politiky a práce s mládežou, tak je tam vytýčených 10 tém a tie témy vlastne reflektujú priority na európskej úrovni alebo v iných dokumentoch, kde sa Slovensko zaviazalo tiež nejakým spôsobom rozvíjať. Tým ale, že tu si všímame hlavne cieľovú skupinu mládeže. Niekoľko oblastí sme už celkom aj načrtli, je to vlastne tá rozvoj práce s mládežou, dobrovoľníctva, participácie mladých ľudí. Ja to nazviem, že to sú aj možno také tradičné témy v oblasti práce s mládežou, že teda sprostredkovať príležitosti mladých ľudí, budovať ich kompetencie a viesť ich dobrovoľníctvu. Ale potom sú tam aj témy, ktoré možno nie úplne vždy sa tak tradične spájajú s prácou s mládežou a je tam reflexia vlastne aj environmentálnych otázok, zmeny klímy. Aj nám to aj vo výskumoch vyšlo, že vlastne mladí ľudia cítia zodpovednosť za planétu, na ktorej žijú a uvedomujú si, že teraz tá situácia sa začína meniť a to, ako sa klíma bude meniť, vlastne bude ovplyvňovať aj ich dospelý život, alebo keď budú seniori a chcú niečo s tým spraviť. A potom je tam ďalšia z takých oblastí, ktoré pre mladých ľudí dôležité, ale až keď sú trošku starší, tak je to vlastne možnosť nájsť si práce a vlastne ukázanie tých prepojení, že keď sa investuje do tej práce s mládežou a rozvoja rozličných kompetencií v tom mladšom veku, tak to má veľmi veľký prínos pre budovanie kompetencií a začlenenie sa na trhu práce. Tak ako sme teraz hovorili, že aj tá korona sa podpísala na tom, že sú tu nejaké zmeny správania, bol oveľa väčší nárast nejakých duševných chorôb, takže aj tá stratégia reflektuje na túto situáciu a sú tam opatrenia, ktoré vlastne majú pomôcť destigmatizovať to, že niekto má možno nejaké duševné problémy. Takže možno je veľmi ťažké vybrať jednu z tých priority práve preto, že tá oblasť života každého človeka prináša rozličné životné situácie.
Mm-hmm. Máte pravdu, že by sa o jednotlivých tých prioritách, ktorých je 10, dalo rozprávať samostatne. Je aj milé, že dajme tomu ten zdravý životný štýl a to psychické zdravie, prípadne tá udržateľná zelená budúcnosť, že tam pribudli medzi tieto priority, lebo to možno nie je taká tá typická vec, ktorú by sme videli ako definovaná pri práci s mládežou. Možno sa ja opýtam teraz na nejaké špecifika slovenských mladých. Je niečo u nás, čo je taká ako keby väčšia téma momentálne medzi slovenskými mladými a deťmi?
Nie som si istý, že či je to priamo, že väčšia téma. Samozrejme, tí slovenskí mladí, ako všade inde, je pre nich veľmi podstatná klimatická kríza, ako spomínal pán Lenčo. Je to vlastne otázka ich budúcnosti. Takisto si myslím, že medzi slovenskými mladými vstúpol veľký záujem o tému duševného zdravia, ale aj nejaký well-being. To akcelerovala korona, ale my sme to vnímali už aj predtým, že viac menej pre tých mileniálov a terajšiu generáciu Z to začína byť podstatne dôležitejšia otázka ako akákoľvek iná otázka ich budúcnosti. Čo sme my v rámci porovnávania hodnot mladých ľudí, tak je to ako je potvrdenie tej všeobecnej populácie, že tá slovenská mládež je o niečo religióznejšia a tým pádom niektoré názory môžu byť ako keby aj spojené s tou vyššou religiozitou všeobecné obyvateľstva a premieta sa to aj do názorov mládež. Čiže v niektorých veciach kopíruje tá mládež ako keby predstavy, ktoré máme o dospelých a o Slovensku o vzťahu k rôznym menšinám a tak ďalej. Zároveň tam ale vnímame, že vedia byť inkluzívnejší tí mladí ľudia a preto je tá inklúzia pre nich tiež podstatná. Že oni ho nemajú ako keby že poznačenú tak tými predsudkami, že oni proste išli na tú hranicu ako keby hneď pomáhať a nepýtali sa také tie otázky, ako my dospeli, že tí Ukrajinci na akých autách prichádzajú a prečo prichádzajú, ale keby chceli sa cítiť byť užitoční, tak aj tá potreba tej sebarealizácie je u nich akože podstatne vyššia a nie je teda podpísaná predsudkami.
Takže dokonca, že mladí ľudia na Slovensku sú tolerantnejší ako dospelí?
Určite, že aj tí mladí ľudia z toho konzervatívnejšieho a religióznejšieho prostredia sú tolerantnejší ako napríklad ich rodičia alebo najmä tomu nejakí starší pracujúci ľudia. Takže to je taká celkom zaujímavosť.
Teraz dovolte, aby som sa posunula, alebo aby som našu debatu posunula ešte do tej ďalšej roviny, ktorou sú financie. Dôvod, prečo sme sa zamerali na sektor práce s mládežou a prečo aj mnohí z vás povedali, že áno, prídu do našej diskusie, bolo aj to, že tá téma je veľmi aktuálna a dôležitá. Vláda na tento rok zatiaľ dala mimovládnym mládežníckym organizáciám 2,8 milióna eur, spotrebných 4,8 milióna eur. Výška celoročnej dotácie na jedného člena organizácie tak klesla z 39 na necelých 19 eur a pre mnohé neziskové organizácie, ktoré pracujú s mladými, táto situácia môže byť neudržateľná a môže to znamenať zrušenie rôznych letných táborov, pobytov a rôznych voľnočasových aktivít pre viac ako 70 tisíc detí a mladých ľudí. Tak to sú informácie, ktoré Rada Mládeže Slovenska teda poskytla mne a mnohým médiám, myslím ešte koncom minulého týždňa. A dovtedy sa tá situácia už zmenila a aktuálne, aspoň z toho, čo vidíme a počujeme, tak ministerstvo školstva dostalo informáciu z ministerstva financií, že aktivity mladých dofinancuje v hodnote 1,7 milión eur. Toto nie je prvýkrát, čo hovoríme o financiách práve v tomto sektore práce s mládežou. Hovorili sme o tom už aj minulý rok, doslova sme hovorili o prepúšťaní zamestnancov. Ako funguje financovanie organizácií, ktoré pracujú s mladými ľuďmi? Prečo je to téma tak často? Koho sa môžem spýtať? Možno teraz Juraja Lizaka.
Financovanie práce s mládežou funguje hlavne na dotačných systémoch, ktoré vyplývajú z okruhov stratégie pre mládež. Ako si spomínala, v týchto programoch sa prerozdeľuje od tých 2,8 milióna, skoro 3 miliónov, niečo do skoro 5 miliónov, kde buď sú tam stanovené pre akreditované organizácie na základe nejakých kvalitatívnych kritérií sumy, ktoré tie organizácie môžu dostať. Pri členských organizáciách sú ešte prepočítavané aj na člena a plus pri tých iných typoch aktivít je to zas viacej postavené na tých projektových alebo akreditačných žiadostiach, ktoré si podali a tam sa to financovanie môže pohybovať od nejakých 15-18 tisíc na organizáciu až po nejakých 35-40 tisíc.
A správne tomu rozumiem, že viac menej tento sektor je skoro výlučne závislý od štátneho financovania?
Takto, určite tá podpora štátu je vo veľkej miere potrebná pre tie organizácie. Tie organizácie dostávajú z týchto zdrojov od 20 do 60% svojich financií. Myslím, že hlavne je to vnímané ako taký ten stabilný príjem. Tie organizácie samozrejme vždy si potrebujú vyfundraizovať, vygrantovať ešte ďalšie financie na svoju činnosť. Môžu to byť z rôznych európskych dotačných programov, môžu to byť z asignácie 2% daní, z individuálnych darcov a zo spoluprácou s firemným sektorom. Čiže nikdy to nie je tak, že tie organizácie sa spoľahnú len na dotáciu od štátu, ale zároveň ju vníma ako keby, že podstatný a stabilný systém financovania, ktorý je pre nich dôležitý a pokrýva im veľmi často väčšinu tých nákladov a plus na ďalšie rozvojové programy už si projektovo vygrantujú peniaze. Čiže takýmto nejakým spôsobom rozmýšľajú tie organizácie a fungujú.
Takže toto je ako keby jedna, niekedy aj tá najväčšia časť tých rozpočtov jednotlivých mládežníckych organizácií a ako keby tá stabilná, ku ktorej si potom neskôr doplňajú tie ostatné financovania. A zároveň už minulý rok sme hovorili o tom, že myslím už v polovici roka v máji neziskové organizácie, alebo teda organizácie, ktoré pracujú s mladými, volali na poplach, že im stále ešte neprišli financie zo štátu a budú musieť začať prepúšťať. Možno sa opýtam teraz v praxi, ako to vyzerá napríklad Lukáša Hrošovského alebo Jozefa Šimeka, ako vyzerá váš cash flow a fungovanie financií vo vašich organizáciách? Áno, Lukáš Hrošovský, nech sa páči.
Akože presne minulý rok bol taký šok pre nás. Po roku 2020, kedy už to financovanie prišlo na takú lepšiu úroveň. A rok 2021 bol teda veľmi šok. A teda ako keby poviem to z takej praxe, že v decembri 2020 sa vlastne dobrovoľníci, zamestnanci a teda brigádnici pýtali, že čo bude od januára. My sme tak verili v to, že všetko bude tak ako v roku 2020, takže od januára sme nastavili zmluvy a práve tam bol ten 1. február, alebo teda ten 1. februárový týždeň veľmi náročný, keď prišlo vyhodnotenie, koľko máme na ten rok a v tom momente tie väčšie organizácie si to mohli dovoliť ešte čakať, ale my sme práve už hneď 1. februárový týždeň museli prepúšťať. Takže to bolo práve to obdobie, kedy sme stratili dvoch ľudí z piatich u nás v organizácii platených. A teda počas roka potom prišlo práve to dofinancovanie a tak sme sa ako keby zamýšľali na konci minulého roka, že čo bude od tohto roka a teda znovu sme išli s nejakým takým optimistickým nasadením a znovu pre nás prišiel teraz šok toho, že to nie je tak a znovu klesáme. A samozrejme, nie je to len ako keby to, že sa znížil rozpočet práci s mládežou, ale teda ten pokles je v tom, že sa viacero organizácií práve v tej dotačnej schéme, kde sme my služby pre mladých alebo informačné služby, zaregistrovalo, teda medzi viac organizácií sa rozdielal ten rozpočet, takže ako keby je to tiež tá obava, že čo bude teda tento rok. Máme teraz znovu pozitívnu informáciu, že teda bude nejaké dofinancovanie, ale teda z toho dlhodobého hľadiska, že za 2,5 roka sme vlastne stratili troch ľudí.
To znie ako veľká finančná neistota v rámci organizácie, ktorá má asi plánovať teda projekty nie iba z januára do decembra, ale možno aj také, ktoré majú presahy. Ako sa dá s takouto neistotou finančnou pracovať v tomto sektore? Sú nejaké tipy, ktoré by ste dali, alebo možno nejaké odporúčania, ako pracovať v tomto sektore a viac menej nezažívať každý rok takúto finančnú neistotu? Peter Lenčo.
Ako pracovať s touto neistotou je, tak je vlastne diverzifikovať tie príjmy. Aj vlastne také tie fundraisingové možnosti na Slovensku rastú, čiže to je taká tá konkrétna odpoveď na vašu otázku, ale samozrejme, že situácia nie je taká jednoduchá. Ja možno trochu inak odpoviem, že zamýšľam sa nad tým, že prečo vlastne tak systémovo nevieme lepšie podchytiť financovanie mimovládnych organizácií alebo organizácií, ktoré sa venujú práci s deťmi a mládežou. A vnímam ten problém možno tak trochu viac aj historicky, že vlastne komunistický režim zakázal slobodné fungovanie občianskej spoločnosti a vystával alternatívne vlastné inštitúcie, ktoré aj doteraz fungujú a pretrvávajú, či už to tie centra voľného času alebo základné umelecké školy a podobne. A ja si myslím, že tá sieť tých možností, ktorá vlastne aj po nástupe demokracie zase po 89. ostala, tak tá sieť je dobrá a našťastie sa aj podarilo očistiť od tých ideologických nánosov. S čím máme ešte problém stále, hoci vlastne 30 rokov žijeme v demokratickom zriadení, že stále pretrváva ten naratív, že nevieme nejako uchopiť ten prínos tých organizácií pre tú spoločnosť a hrozne veľa energie vlastne odoberá to, že tie organizácie musia presviečať, že aj my sme vlastne platní, my členovia tej spoločnosti robíme veľkú pridanú hodnotu pre deti, mladých ľudí a spoločnosť, že sa im venujeme v voľnom čase. A stále vlastne to uznanie, ktoré sa potom premietne aj do tej finančnej podpory, tak toto to tak nejak pokrýva. Takže pre mňa je osobne je taká najväčšia výzva, že nájsť kľúč, že ako toto zlomiť. A keď aj filozoficky to nejako zlomíme, a tak verím, že sa nám potom podarí nejak viac systematicky riešiť to, aby tie organizácie nemuseli každý rok zažívať s tými dotáciami to, čo zažívajú.
Takže dôležité je, aby aj ľudia, ktorí sa vôbec nevenujú tomuto sektoru, aby pochopili tú dôležitosť týchto organizácií a možno vnímali ich ako samozrejmosť pri, dajme tomu, rozdeľovaní svojich 2% z daní a podobne.
A druhá vec je, že možno mne ešte aj trochu chýba taká tá debata, ako keby sadnúci za stôl aj štát, vyššie územné celky, samosprávy a rozprávať sa aj o tom prínose a dôležitosti práce s mládežou a ako vlastne si rozdelíme tú zodpovednosť za to, aby sme ten systém minimálne udržali pri živote v takej kvalite, ako je teraz a ideálne ešte aj ďalej rozvíjať.
A takéto prepojenie alebo takúto iniciatívu už vidíte, že sa to deje? Či to je len také dúfanie, že sa to raz podarí?
Ono sa to deje, samozrejme, že dajú sa vždy hľadať aj nové spôsoby alebo viac posúvať tú tému, čo ja vnímam, keďže v tom sektore som už relatívne dlho, že aj v poslednom čase pribúdajú aj mesta, samosprávy, vyššie územné celky, ktoré čoraz viac majú programy pre podporu práce s mládežou. Takže na Slovensku sa to zlepšuje, ale zase treba aj pripustiť, že nejaké také systémovejšie nastavenie ešte stále nám chýba.
Juraj Lizák by ešte chcel doplniť, nech sa páči.
Pod úradom splnomocnenca existuje, alebo súčasne z úradom splnomocnenca existuje Rada vlády pre mimovládne organizácie a nám vlastne jednotlivé ministerstva a štát vypočítaval, koľko dáva každý rezort na prácu s mládežou a tá suma je vlastne obdivuhodná, že bolo to naozaj niekoľko desiatok a stovák miliónov, len oni sú strašne roztrieštené. A že keď som ja porovnal túto sumu, tak je napríklad adekvátna s tými napríklad severskými rozvinutými krajinami, ktorými všetci k ním tak zliadame, že v podstate u nás sa dáva na prácu s mládežou rovnako ako v Norsku, len proste ide to toľkými kanálmi a systémami, že to nie je zjednotené. Že podľa mňa toto je najväčší problém, ako keby, no pomaly každé ministerstvo má nejaký program, cez ktoré podporuje nejaký typ aktivít práce s mládežou. Keby sa to podarilo zjednotiť a zjednodušiť príjmanie týchto financií alebo mať minimálne aj nejaký jednotný web, kde tí ľudia, ktorí potrebujú tieto zdroje financov, aby si vedeli dohľadať tie výzvy, tak by to určite uľahčilo.
Teraz nám prišlo strašne veľa tisícky detí a mladých ľudí z Ukrajiny, ktorých budeme časom začleňovať a už aj pomaly začíname začleňovať do rôznych aktivít, aj mimoškolských na Slovensku. Máme na to peniaze? Majú tieto organizácie peniaze na to, aby vedeli aj deti z Ukrajiny prijať, aj mladých ľudí prijať a pracovať s nimi?
Keďže teraz sa dáva normatív na dieťa, ktoré už boli registrované v tých organizáciách, tak vlastne nie, keby som to povedal tak úplne vulgárne, že oni dostali peniaze len na tie slovenské deti, aby s nimi pracovali. Samozrejme, to zmýšľanie v tých organizáciách je úplne iné, že budú sa snažiť zapojiť čo najviac tých ukrajinských detí a vymýšľajú pre nich programy a vymýšľajú už aj viacjazyčné aktivity alebo ako ich integrovať.
Áno, tu vidím, že Peter Lenčo by ešte chcel doplniť, nech sa páči.
Ja si trochu dovolím súhlasiť. A teraz si ale povedať, že ten dotačný systém je nastavený širšie a organizácie, ktoré sú registrované, tak za oprávnené výdavky sú považované aj tie, ktoré vlastne sú spojené s zmierňovaním tohto konfliktu, čiže je to priama dobrovoľnícka činnosť v nejakých hotspotoch na hraniciach, alebo druhé začleňovanie práve detí a mladých ľudí z Ukrajiny do svojej činnosti. Čiže aj takéto výdavky, hoci sa s nimi pôvodne neplánovalo, sú považované za oprávnené. Druhá vec, ešte boli vyhlásené výzvy na aktuálne priority práce s mládežou a tam bola zaradená samostatná téma podporné opatrenia vlastne reagujúce na vojnový konflikt.
Ja sa teraz ešte pozriem na Lukáša Hrošovského a Jozefa Šimeka. Vy máte nejak vymyslené, ako budete pracovať s deťmi a mladými ľuďmi z Ukrajiny, ktorí prídu do vášho regiónu, alebo už teraz máte vymyslený nejaký systém, už teraz s nimi pracujete? Jozef Šimek?
Čo sa týka mladých z Ukrajiny, momentálne my mapujeme a v našich zariadeniach a situáciu, keďže tu prichádzajú väčšinou mamičky s jedným, s dvoma, poťažne s tromi deťmi, sú roztrúsené po celom Slovensku. Napríklad Brezovej pod Bradlom, v našom takom evanjelickom stredisku ich máme vyše 30. 30 mamičiek plus ich deti. Takže zapájame našich lokálnych pracovníkov, spolupracovníkov a dobrovoľníkov v tej danej oblasti, aby nejakým spôsobom nadviazali ten jednak prvý kontakt, a snažíme sa ich tak regionálne zapájať do našej práce a do aktivít. Čo sa týka tých spôsobov financovania, my oslovujeme napríklad našich zahraničných partnerov. Je to výhoda práve v tom, že ich máme, jednak tých zahraničných partnerov, a jednak, že oni vidia, že my sme v prvej línii tu na hranici, alebo že proste sme ako nárazníková zóna, a keď nevedia nejak ináč pomôcť materiálne, ale tak vedia aj finančne.
Ešte sa opýtam Lukáša Hrošovského, ako to máte vy?
Ako Kyzucké dobrovoľnícke centrum pomáhame hľadať dobrovoľníkov na hranice, kde ako keby tam tvoria nejaký program pre deti a mládež, aspoň v tých hotspotoch a aspoň na tú chvíľu, kedy tí ľudia sú tam. Do regiónu Kysuc zatiaľ neprichádza veľa takýchto mladých ľudí, deti a mladých ľudí, skôr sú to naozaj, že mami s veľmi malými deťmi, s ktorými úplne že nepracujeme a nie sú naša cieľovka. A teda snažíme sa teraz to prepájať so strednými školami práve v Žiline, kde je viacero stredných škôl a kde aj tie stredné školy sa otvorili takýmto mladým ľuďom. A teda počítame s tým, že od septembra budeme všetky naše programy ponúkať aj týmto mladým ľuďom, ak teda stále ostal na Slovensku.
Ale teda rátate s tým, že už od septembra alebo od októbra už budú súčasťou vašich organizácií, už budú súčasťou aktivít a tak ďalej?
My s tým určite rátame a na to sa pripravujeme. Tým, že nie sme členská organizácia, tak tie služby informačné poskytujeme všetkým mladým ľuďom, kde sa všade dostaneme, takže tam určite tým, že chodíme na tie stredné školy a robíme tam tie aktivity, tak budú zasiahnutí aj práve tieto deti a mladí ľudia.
Ak by som ešte mohol, my to vidíme v takých dvoch rovinách. Jednak také individuálne zapájanie týchto ukrajinských detí do našich aktivít na lokálnej alebo regionálnej úrovni, ale takisto počas leta by sme chceli pre nich urobiť niečo také samostatné. Len vyslovene pre nich, možno nejaký tábor, možno nejaké niečo zvlášť, možno nejakú predĺženú víkendovku, niečo, čo len bude pre nich.
Nepočujem, že by ste hovorili, že na to nemáte peniaze, ale práve naopak, že toto ste vymysleli a financie niekde na to nájdete, tak myslím si, že to je taký pekný odkaz aj o tom samotnom sektore práce s mladými ľuďmi, o ktorom dnes hovoríme. Tak toľko dnešná epizóda podcastu Krajina mladých. Ďakujem za účasť v dnešnom podcaste Petrovi Lenčovi z Juventy, Jurajovi Lizákovi z Rady mládeže Slovenska, Jozefovi Šimekovi zo Spoločenstva evanjelickej mládeže a Lukášovi Hrošovskému z OZ-SITEF. Ďakujem samozrejme aj vám, že ste si Krajinu mladých vypočuli. Ja som Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy, zamýšľali ste sa niekedy nad tým, akú organizáciu, ktorá pracuje s deťmi alebo s mládežou, máte radi, podporujete? Prípadne podporujete finančne? Ak nie, skúste teraz.